Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný, vítám vás mezi rentiéry.
Dobrý den, mé jméno je Vladimír Fichtner a dneska si budeme povídat o tom, jak vybrat nejlepšího správce majetku.
A na to se opravdu těším.
No a koho jiného si pozvat než zástupce čtvrté generace bohatství, někoho, kdo má zkušenosti s touto problematikou, 30 let skoro? A tím je Pepa Podlipný. Pepo, co se týče výběru správce, vlastně první otázka, která mě napadla, když jsem se připravoval na tenhle ten podcast, tak je, kdy jsi vlastně poprvé vybíral správce? Jak jste k tomu došli, že je potřeba jako někoho vybrat? A jak jsi ho vybral nakonec? A jak se to osvědčilo? Jako, co byl ten poznatek z toho výběru, jako co jste si pro rodinu z toho odnesli? Tak kdy to bylo? Začněme tím. Kdy to bylo poprvé? A v jaké situaci?
Byl to, to si pamatuju skoro přesně, zlom 92. 93. roku. Aha. Musím říct, že výběr správce rodinného bohatství nebo jeho části je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí a zároveň možná nejvíce rizikovým rozhodnutím. My jsme naštěstí neutrpěli žádnou ztrátu, neprošli jsme žádným rizikovým prostředím a tím spouštěčem byla správa lesů, kde rozsah škod, které by mohly nastat při nesprávné správě, vymáhání různých pokut a poškození třeba ostatních sousedících majitelů lesů, tak nás v podstatě možná můžu použít až přinutila k tomu hledat odborné správce.
Jo, takže jste vlastně si uvědomili, že může být nějaký, že může přijít nějaká ztráta nebo riziko spojené s tím, že se nebudete dobře starat o les, s jehož, nebo starání se o nějž asi nebylo něco, co si se učil ve škole.
Přesně. Nebyla to odbornost ani má, ani bratrova, ani strýce. A v podstatě já jsem tehdy na to nahlížel jako na něco, co je nejenom o naší odpovědnosti vůči budoucím generacím, protože strom, aby se mohlo vytěžit, neroste jenom nižší řády let, ale jsou to vyšší řády desítek, několika málo případech dokonce i stovek let. Takže je potřeba k tomu takto přistupovat a zároveň škůdci, kteří mohou řádit v lese, typicky třeba kůrovec, tak neznají žádné hranice. Není to tak, jako že by se zabydlel u vás a řekl si, a tady to je sousedovo, tak tam už nepoletím. A vlastně nesprávná správa může opravdu zdevastovat třeba desítky, stovky hektarů lesa, zničit práci třeba až dvou generací, kteří se podíleli na správě tohoto majetku.
No a jak jste teda vybírali? Nebo vybíral jsi sám? Nebo bylo vás víc? Nebo tenkrát jsi byl ve věku tvých dětí dneška, ne? Skoro bych řekl. Kolik ti bylo? 30?
No, byl jsem poměrně mladý a neskušený, takže jsem na to šel zdravým selským rozumem. Prostě budu přinášet rodině nějaké informace a s rodinou budem hledat to optimální řešení a ty informace budu přinášet s podporou lidí, kterým věřím, kteří jsou o něco starší, mají více zkušeností a někteří z nich jsou i odborníky. Takže jsem v podstatě oslovil pár známých, ať už z lesů České republiky, nebo vysloveně lidí, kteří vystudovali tento obor a říkal jsem jim, pojďte mi pomoct. Rád vás přizvu k tomuto jednání, možná budete i vy těmi správci, anebo pomůžete naší správu nasměrovat do těch správných rukou. To byla první věc. Druhá Hledal jsem primárně pro rodinu ne jednotlivce, správce, ale nějaké firmy. Protože jsem si uvědomoval, že uchovat toto kvalitní know-how a zajistit tu správu není v silách jednoho člověka. Sám jsem viděl, jak to bylo stresující pro mne bratra a strýce, když jsme se měli o tomto tématu bavit a rozhodnout se. Takže to byly takové dvě roviny. Přizvat lidi, kterým důvěřuji, komunikovat s rodinou velmi otevřeně, všechny obavy, ale třeba i všechna doporučení. A druhá rovina, hledat někoho, kdo nebude jednotlivcem, ale ideálně firmou.
A moje zkušenost je taková, že jako nesmírně důležité je jako vědět, co chci.
Ano.
A jak jsi si s touhletou oblastí, nebo jak jste se popasovali, když vlastně tu zkušenost jste neměli, tak vy jste vlastně nemohli vědět, co chcete. To bylo právě přes ty kontakty, které jsi měl, jakože ti pomohli sformulovat to zadání, nebo...
My jsme věděli, jaké je naše očekávání.
Okay.
My jsme přesně věděli, nebo velmi přesně, co od toho očekáváme, od té zprávy. Co to má naplňovat.
Okay.
Ale neuměli jsme to propojit s těmi zkušenostmi, jestli ta naše očekávání vůbec je schopen někdo naplnit, jak náročné to bude, jestli na to potřebujeme jednu firmu nebo pět, jestli to bude stát takový balík peněz anebo menší, jak moc to zasáhne do ekonomiky té zprávy. Na to jsme potřebovali ty experty, aby nám pomohli. To je něco podobného, jako když budu připravovat zprávu nějaké firmy nebo fúzi třeba dvou firem, tak já budu vědět, nebo naše rodina bude vědět, proč to dělá. Ale nebudem se zcela přesně orientovat v právních klíčkách, pravidlech, nějakých normativech a načasování. K tomu přivoláme právní kancelář, daňového experta a spoustu dalších, včetně třeba zástupce jedné z největších čtyř poradenských firm. A to bude pro nás dostatečnou zárukou, že neuděláme nějakou fatální chybu. Takže jsme na to šli podobně. Šlo nám hodně o ty zkušenosti. A testovali jsme ty zkušenosti ne sami, protože my jsme neuměli zhodnotit, jestli ta firma má dostatek zkušeností, ale právě přes důvěru v ty lidi, ty odborníky, které jsme přizvali. To znamená, vytvořili jsme takový poradní orgán, tomu možná říkejme, my jsme to tak neměli přesně nazvané, odborníků a nás, zástupců vlastníků, a společně v téhleté radě, v tomhletom orgánu, tak jsme vlastně zhodnocovali ty zkušenosti těch firm, které se o to ucházely.
OK. To očekávání, které jste měli, ty jsi říkal, že měli jsme jasno v tom očekávání. To bylo tím, že jste měli tady ten panel odborníků, že jste si to očekávání sformulovali, nebo to vycházelo z nějakých historických zkušeností vaší rodiny, nebo z toho, co už jste věděli o tom lesním hospodářství, nebo jak to, že se vám povedlo to očekávání mít tak jako jasné a srozumitelné? Protože i to myslím, že není jako úplně triviální záležitost.
Není. A měl jsem dokonce srovnání s jedním vlastníkem, který mi na začátku odmítl prodat les, později mi ho nabízel, ale to už jsem zase neměl zájem já, jako zástupce naší rodiny. A on a jeho rodina měl jiné očekávání od lesního hospodářství. On se soustředil na krátkodobé zisky, takže v podstatě vyplenil v jeho případě asi 75 hektarů lesa, začal tam dělat školky, prodával vánoční stromky a já nevím, co všechno. A naše očekávání bylo úplně jiné. My jsme přemýšleli o dlouhodobé správě, o dlouhodobém prospěchu. Nám nešlo o krátkodobé zisky. A tím pádem, když my...
A dlouhodobou udržitelnost a zároveň.
Přesně tak.
Jenom doplnil.
Protože... A o dlouhodobou udržitelnost. Takže když jsme definovali tato očekávání vlastně těm odborníkům, tak oni nám přesně říkali, no tak to potřebujeme naplnit tohle. A vytvářeli společně s námi takový set v podstatě hodnot a postupů a vlastně schopností, které jsme potom testovali na těch uchazečích.
Rozumím. No, když mluvíš o tom realistickém očekávání, tak to je stejné jako u nás v našem biznise, v tom wealth managementu. Když za námi přišel náš největší klient, tak přišel jako s velmi realistickým očekáváním dlouhodobého výnosu, s dlouhodobou vizí, co chce dosáhnout, a ne s tím, ukažte mi, co bude za rok a podle toho se rozhodnu, jestli s váma budu pracovat nebo ne. A když někdo přijde takovýhle, tak já řeknu, hele, za rok poznáte spoustu věcí, jak komunikujeme, jak jsme srozumitelní, ale ne, jestli jsme dobrý nebo nejsme, protože to souvisí, to, že budeme v mínusu, neznamená, že jsme špatní, a to, že budeme v plusu, ještě neznamená, že jsme dobrý. Prostě když děláte dlouhodobou strategii, ať už pěstujete les, nebo staráte se o finanční aktiva, tak musíte vyhodnocovat trošku něco jiného. Ale ten základní přístup je mít ten mindset toho dlouhodobého správce, který má rozumná očekávání, potom máme rozumnou šanci se domluvit na spolupráci. Vzhledem k tomu, že jste vlastně přemýšleli o tom, že to má být firma, která má nějaké zkušenosti, tak automaticky tam z toho vypadla rodina, která tu zkušenost neměla a která neměla svoji vlastní firmu, svoji vlastní zázemí, která by to mohla spravovat, nebo ne?
Úplně to tak nebylo.
Okay.
Pravda byla, že na začátku jsme měli takovou trošku ambici toho být součástí. To znamená i něco, málo, aby nám to nezlomilo vás, spravovat úplně sami. Aby jsme vlastně byli ve hře, aby jsme věděli, jak se to dělá.
Jo.
Jaký starosti jsou s tím spojeny.
Chápu.
Nicméně zjistili jsme, a to bylo další z kritérií, které jsme testovali právě na těch uchazečích, že je také nutné mít někoho, kdo umí velmi zkušeně pracovat s emocemi. Kdo nám nabídne emoční stabilitu. Jako co dělat dřív, co dělat později, čím se nestresovat, co naopak je dobré dopředu plánovat a mít na to nějakou strategii. Uvedu to na příkladu. Poměrně velká emoční zátěž je, když zjistíte, že v sousedním lese řádí kůrovec. To vám řekne ten, teď asi nepoužiju přesný výraz, ale ten dozor nad tím lesním hospodářstvím. Vlastně vás upozorní na to, že tam je zvýšená míra rizika. A takový klasický první emotivní tlak na vás je jdu vynadat tomu vedlejšímu, nebo jdu přinutit toho vedlejšího vlastníka k nějaké činnosti. Mnohem racionálnější způsob je nabídnu mu třeba i pomoc. Hele, jako příště to může potkat mě, pojďme se domluvit, nabízím ti tady kapacitu naší správcovské firmy, ona ti tam osadí lapače, nebo vykácíme část na hranici jo. našich lesů a zajistíme rychlý odvoz. Prostě to je způsob, který vlastně navrhne expert, protože on ví, jak to riziko zmírnit nebo jak se mu dokonce vyhnout. A vás jako vlastníky logicky napadne první to, co jsem říkal hned na začátku. Běžím za tím vlastníkem nebo mu telefonu a říkám, kamaráde, máš tam kůrovce, co s tím uděláš? Decid, jako, a už se o tom nechci bavit. A běda jak, to napadne moje stromy.
Tak pojďme dál ještě. Když máš teda vybranou, kdo pro tebe bude dělat, máš dobře daná dohromady očekávání. Jak dosáhneš toho, aby ten správce byl sladěn s tebou? Jak zajistíš ten soulad té tvé dlouhodobé vize s tím, aby ten správce vlastně přistoupil k té dlouhodobé vizi? Protože i pro něj to může být jako vlastně krátkodobě nevýhodné ekonomicky. I pro něj by možná bylo lepší vytěžit ten les jako během 5 let, jako vytřískat z toho, co se dá, a pak už to jedno půjde někomu dalšímu. Tak jak zajistíš ten soulad?
Teď si uhodil hřebíček na hlavičku, to je možná to nejtěžší a zároveň nejdůležitější. A já se přesunu z lesa a lesního hospodářství do Ameriky, co se týče správy nemovitostního portfolia. Nicméně platí to stejně tak v podstatě i pro ten les. Velmi důležité se ukázalo být to, otestujte si, jak vám správce naslouchá. Protože jedině tak, že bude rozumět nejenom číslům, ale i potřebám a hodnotám rodiny, má ta správa šanci na dlouhodobý úspěch. V opačném případě to budou jen a jen starosti. Zároveň je v zájmu rodiny mít transparentní procesy a nějaká pravidla. Tak se dá zajistit to, že bude správce jednat v nejlepším zájmu rodiny. Když bude opravdu transparentně dopředu, ale i v průběhu té správy všechno komunikováno, budou nějaká základní pravidla, neříkám, že postup úplně na všechno, ale základní rámec, a bude existovat rodinná rada, která dohlíží na činnost správce nebo správců, v několika případech se třeba hodí i více firem, tak má rodina schopnost být toho součástí té správy, dohlížet na výkon toho správce, ale zároveň vlastně nehodnotit vždycky ex post nějaké období, ale v podstatě přijímat, protože i ta rodina musí být schopna naslouchat, přijímat názory, nápady, náměty toho správce nebo správců a dávat jasné náměty, inspiraci a hlavně zadání jasná tomu správci. Protože jinak si to správce bude dělat po svém, tak jak je zvyklý. A já jsem viděl mnoho případů, kdy správa tak jako na první pohled byla v rukou odborníků a pak jsem se divil, že ty rodiny se s tou správcovskou firmou rozcházely ve zlém, což zrovna v té Americe byl jeden takový případ, kdy já jsem doporučil jedné rodině s českými kořeny tu naši správcovskou firmu a pak mi psal majitel té firmy a omlouval se, že asi se ke mně dostane informace, že prostě tam nastal problém a že ten problém nešlo vyřešit jinak než rozlukou. Ta správa byla ukončena. A když jsem se následně pídil, co bylo tou hlavní příčinou, tak v podstatě si to ti naši přátelé udělali sami, protože oni toho nechtěli být součástí. Oni se spoléhali na to naše doporučení, nevybudovali si tam tu důvěru, kterou je také nutné testovat i v průběhu. Ta důvěra dokonce, a v tomto případě, přátelé, buďte opravdu téměř dogmatičtí. Tu důvěru musí mít celá rodina v tu správcovskou firmu. Nejenom vy jako nestoři nebo patriarcha té rodiny. Nebo 5 členů ze 7. Celá rodina musí přijmout toho správce, musí tvořit ta pravidla a musí být toho součástí. Někdo třeba víc, někdo méně, to je nepochybně možné, ale nejde někoho vynechat. Protože v případě právě té rozluky v té Americe, tak tam to bylo tak, že ovšem rozhodli rodiče a jejich děti tím, jak stárly a přinášeli do toho i své pohledy, tak vlastně nasvěcovali, tady tohle to funguje jinak, než bychom si přáli, tady vidíme nějaký problém. A vlastně ty rodiče o tom dlouho nechtěli komunikovat, protože jako jim to přidělávalo starosti, až to bouchlo. A bouchlo to tak, že to byly jenom seznamy výtek, ale v podstatě po dlouhý době zprávy, takže spousta věcí byla nadizajnovaná tak, jak ta správcovská firma si myslela, že to dělá pro tu rodinu nejlépe, jak bylo možné.
No, zase použiju příklad toho našeho podnikání. Nesmírně důležité je, aspoň pro nás, nemít slepou důvěru klientů, ale minimálně informovaný souhlas. Prostě proto my tolik energie dáváme do toho povídání si o tom, co nás vůbec čeká, když půjdeme do nějakého vztahu. Do vzdělávání jako vzájemného. Proto my píšeme tolik věcí, jako vždycky říkáme, všechno vám dáme písemně, protože my potřebujeme, abyste si to aspoň proskenovali, přečetli v nějakém rychlém sledu, abyste tušili, o co se jedná a abyste do toho postupně začali zatahovat i další generace. Proto s těmi nejmenšími členy rodin našich klientů se potkáváme v okamžiku, kdy je jim třeba 80 let, jako ano, nějakém prvním hraní finanční svobody nebo něco podobného, protože prostě je potřeba začít co nejdříve. Takže souhlasím a rozumím tomu, proč ne slepá důvěra, protože potom je šance tu důvěru skutečně budovat v průběhu let a postavit na tom tu spolupráci.
Já k té důvěře jenom vždycky, když jsme potvrzovali jako rodinná rada nějaký postup, tak mě se občas i Janička kvůli tomu smála a bezvýhradně schvaluji. Bylo za každého jednoho člena rodinné rady.
Jo.
A v podstatě my jsme si to definovali jako bezvýhrad důvěra. Že to, co děláme, je v prospěch správy rodinného bohatství. To bez výhrad je tam strašně důležité.
Rozumím.
Že vlastně dokud jsme k tomu měli nějaké výhrady nebo nějaké otázky, tak jsme jako rodinná rada nerozhodli. A ano, v několika málo případech to třeba znamenalo, že k tomu rozhodnutí jsme došli až za několik dnů, někdy třeba i týdnů.
Jo,
okay, pokud nešlo o život, tak si myslím, že to byl dobrý způsob, jak tu správu efektivně dělat.
No a takže kombinace rodiny a toho externího správce, tak v tom vašem případě, aspoň tady v tom, o kterém jsi mluvil, tak je o tom, že rodina má tu kontrolní funkci, ale opravdovou, nejenom formální.
Ano.
A zajímá se o věci, proč je to něco tak, něco jinak. A až když bez výhrad souhlasí, tak řekne jo, můžeme do toho jít. Jako.
Ano. V podstatě jen když šlo o život, zjednodušeně řečeno, jasně, tak měla správcovská firma schopnost reagovat okamžitě.
Když je to hoří, tak prostě přesně, musí něco vyřešit a tak, ne ti volat a čekat týdny, než
jestli
se vyjádří,
mají hasit nebo ne, přesně tak. Ale jinak to podléhalo vždycky a podléhá rozhodnutí rodinné rady.
A máte nějakou část toho majetku, kterou řešíte sami úplně jako rodina?
Jasně. A není to proto, že bychom nechtěli správce. Je to proto, že nás to baví. Velká část finančních aktiv je v Americe, protože nemovitostní portfolio generuje v podstatě řády spíše nižších, ale i tak milionů dolarů. Takže to tam bobtná. A je to prostředí, které, když jsme hledali nějakého parťáka tady, který by nám s tím pomohl, tak není úplně jednoduché. A každý poukazoval na to, že regulatorika, určitá pravidla nedávají tu možnost.
Řešili jsme společně. Prostě. My nemůžeme se starat o americká aktiva pod americkou firmou. daňové otázky, regulatorní otázky. V principu jakákoliv firma se stará o nějaké americké instituce nebo osoby, tak může podléhat americké regulaci, což tady nikdo v Evropě samozřejmě nechce. No. Takže úplně chápu. Takže pojďme možná už jenom shrnout, Pepo, tu vaší cestu a vaší zkušenost a ať to hezky předáme a s mašličkou našim posluchačům.
Děkuju, budu se snažit, teď mluvím za celou rodinu a 4 doporučení pro vás. Určitě zvažujte klíčové vlastnosti správce, jako je zkušenost, důvěryhodnost a schopnost dlouhodobě plánovat, protože pokud vám jde o dlouhodobou správu, mělo být i správci o dlouhodobou správu. Pravidelně monitorujte činnost správce a zajišťujte, to je na vás, to není na tom správci, transparentní komunikaci. Ve vašich rukou je ta správa, vy k tomu přizýváte další správce. Není to tak, že delegujete a nemusíte toho být součástí. 3. doporučení je, kombinujte odborné znalosti externích poradců se svými vlastními. Pokud se nebudete v té oblasti vůbec orientovat, nebudete schopni poskytnout informovaný souhlas. A 4. doporučení, založte, pokud ji ještě nemáte, rodinnou radu. Ta vám pomůže komunikovat v celé rodině. Pomůže vám nastavit zrcadlo správci nebo správcům a vymáhat řešení v případě konfliktu mezi vámi jako rodinou nebo dokonce v rodině, po správci anebo po jednotlivých členech rodiny. Rodinná rada vám umožní trvale komunikovat o vašich rodinných bohatstvích. A pokud vám jde o dlouhodobou správu rodinných bohatství, po dobu několika nastupujících generací, věřím, že vám tato 4 doporučení k tomu dopomohou.
A já bych jenom doplnil možná jednu nebo 2 věci, a to je ta dlouhodobý soulad třeba s protistranou nebo s tou externí firmou. My to třeba řešíme tak, že většina našich příjmů pochází z toho, že klientům opravdu vyděláme. Po odečtení nákladů, který na ten výdělek mají vynaložené. Takže tam ukazujeme, jako dáváme ruku do ohně společně. Jo? Tak třeba hledejte nějaký takovýhle názor. A poslední věc, kterou bych tam řekl, když vám někdo řekne nevím, ale zjistím, tak ho obejměte a řekněte, tomu můžu věřit. Protože jenom málo lidí jako je ochotno říct, jako nevím, ale zjistím. Většina lidí ví všechno na světě a to je správce, který ho pravděpodobně nechcete.
Tohle podepisuji a přeju vám, abyste potkávali nejvíce těch, kteří řeknou nevím, ale zjistím.
Já vám přeju to samé. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.